Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Християнско живеене.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И тъй, ти защо съдиш брат си, а пък ти защо презираш брат си, понеже ние всички ще застанем пред Христовото съдилище. Римляни 14 глава, 10 стих.
Вече се намираме в последната част на нашето изучаване на посланието към римляните. Книгата, от която се ражда протестантската реформация, която повече от всяка друга трябва да ни покаже защо сме протестанти и защо трябва да останем такива. Като протестанти, особено като адвентисти от седмия ден, ние се основаваме на принципа Sola Scriptura. Само Библията е стандартът за вярата. А именно от Библията сме научили истината, накарала нашите духовни прадеди преди вековете да се отделят от Рим. Великата истина за спасението чрез вяра – истина толкова силно изразена в посланието на Павел към римляните.
Вероятно всичко би могло да се обобщи с въпроса на езически началник на затвора. Какво трябва да сторя, за да се спася? В Римляни получаваме отговора на този въпрос. А той не е същият, който църквата е давала по времето на Лутер. Така започва реформацията и ето ни тук днес. Тази последна част, Павел се спира и на други въпроси, може би не така централни в изложението му, но достатъчно важни, за да бъдат включени в посланието. Затова за нас и те са част от свещеното писание. Как апостол Павел приключва писмото си, какво е написал и какви са истините за нас, наследниците не само на Павел, но и на нашите протестантски предшественици. Неделя. Слабите във вярата.
В Римляни 14 глава от 1 до 3 стих въпросът касае яденето на месо, което може би е било принасено жертва на идоли. Съборът в Ерусалим постановява, че новоповярвалите езичници трябва да се въздържат от ядене на такива храни. Но винаги стои въпросът дали месата, продавани на пазара, идват от животни, принасени на идоли. Някои християни изобщо не се безпокоят за това. Други дори и при най-малкото съмнение предпочитат вместо това да се хранят с зеленчуци. Въпросът няма нищо общо с вегетарианството и здравословния начин на живот. Нито пък Павел загатва в този пасаж, че разликата между чистите и нечистите животни е премахната. Това не е обсъжданата тема. Ако думите «може всичко да яде» бъдат възприети в смисъл, че вече може да се ядат всички животни, били то чисти или нечисти, тези думи биха били приложени некоректно. Сравнението с другите новозаветни пасажи категорично забранява подобно приложение. А междувременно да приемаме слабия във вярата означава да му предложим пълноправно членство и социален статут. Не трябва да се спори с човека, а той да има право на свое собствено мнение.
В такъв случай какъв принцип трябва да извлечем от Римляни 14 глава 1 до 3 стихове?
Слабият във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не яде. И който не яде, да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел.
Важно е да осъзнаем, че в Римляни 14 глава 3 стих Павел не говори негативно за слабия във вярата. От Римляни 14 глава 1 стих. Нито пък съветва този човек как да стане силен. Що се касае до Бога, изпълненият със скрупули християнин, сметнат за такъв очевидно не от Бога, а от своите събрати християни, бива приет. Бог го е приел. Как Римляни 14 глава 4 стих разширява разгледаното от нас до тук?
Кой си ти, що съдиш чу слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.
Въпреки, че не бива да забравяме принципите, разглеждани в днешния урок, нима няма ситуации и моменти, когато трябва да се намесим и да отсъдим. Ако не е сърцето на човека, то поне е неговите действия. Трябва ли да се отдръпнем и да не казваме и вършим нищо във всяка ситуация? Исая 56 глава 10 стих описва стражите като неми кучета, които не могат да лаят. Как да разберем кога да говорим и кога да мълчим? Как да постигнем правилния баланс тук?
Понеделник. Пред съдебния престол. Какви основания посочва Павел, за да бъдем внимателни в присъдите си спрямо другите в Римляни 14 глава 10 стих?
И тъй, ти защо съдиш брат си, а пък ти защо презираш брат си, понеже всички ние ще застанем пред Божието съдилище?
Склонни сме да осъждаме другите, понякога твърде сурово и често пъти за същите неща, които вършим самите ние. Но извършеното от нас не ни се струва толкова лошо, колкото когато го вършат другите. Можем да се самозалъгваме с нашето лицемерие, но не и да заблудим Бога, който ни предупреждава. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не внимаваш наградата в твоето око? Или как ще речеш на брат си, остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето градата е в твоето око?
Какво е значението на свидетелството от Стария Завет, което Павел ни представя тук? Римляни 14 глава 11 стих.
Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и че всеки език ще славослови Бога.
Цитатът от Исаия 45 глава 23 стих подкрепя мисълта, че всички трябва да се явят пред съда. Всяко коляно и всеки език е призовка в личен план. Приложението е, че всеки от нас ще трябва да отговаря за своя живот и дела. Никой не може да отговаря вместо другиго. В този важен смисъл ние не сме стражи на брат си.
Като не забравяте контекста, как разбирате казаното от Павел в Римляни 14 глава 14 стих?
Уверен съм, Господ Исус, че нищо не е само по себе си нечисто. С това изключение, че за този, който счита за нечисто нещо, за него то е нечисто.
Темата все още е храната, принасена на идоли. Въпросът съвсем ясно не е разликата между храните, считан за чисти и нечисти. Павел казва, че няма нищо лошо само по себе си в яденето на храни, които може да са били принасени в жертва на идоли. Все пак, какво представлява идолът? То е нищо, така че кого го интересува дали някакъв си езичник е принасял храна пред статуя на жаба или бик? Човек не бива да бъде принуждаван да нарушава съвестта си, дори ако съвестта му е свръхчувствителна. Очевидно слабите сред братята не разбират този факт. Те презират съвестта на слабите братя и поставят на път им препъни камъни.
Възможно ли е самите ние в ревността си за Бога да сме в опасността, за която ни предупреждава Павел? Защо трябва да сме внимателни, да не се опитваме да бъдем съвест на другите, независимо колко добри намерения имаме? Вторник. Без оскърбления. Прочетете Римляни 14 глава 15 до 23 стихове. Обобщете на посочените редове същността от думите на Павел. Какъв принцип можем да извлечем от този пасаж, за да го прилагаме във всички сфери на своя живот? Римляни 14, 15 до 23.
Защото ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш в любов. С яденето си не погубва онзи, за когото е умрял Христос. Прочее, да не се хули това, което вие считате за добро, защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Понеже който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. И така, Нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Заради ядене не дей да съсипваш Божията работа. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, за което се спъва брат ти. Вярата, която имаш за тези неща, има я за себе си пред Бога. Боже е онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Но онзи, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение, а всичко, което не става от убеждение, е грях.
В Римляни 14 глава от 17 и от 20 стих Павел представя различни аспекти от християнството в правилната им перспектива. Въпреки, че храненето е важно, християните не бива да се карат за избора на някои хора да ядат зеленчуци вместо месо, което биха могли да са принасяли в жертва на идоли. Вместо това те трябва да се съсредоточат върху правдата, мира и радостта в Светия Дух. Как бихме могли да приложим тази идея към въпросите за храната днес в нашата църква? Колкото и здравната вест и особено ученията за храненето да е благословение за нас, не всички разглеждат тази тема по един и същи начин и ние трябва да уважаваме тези различия.
В Римляни 14 глава 22 стих, сред цялото това наставление да оставим хората на собствената им съвест, Павел прибави един много интересен штрих. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Какво предупреждение ни дава тук Павел? Как това уравновесява всичко останало казано в този контекст?
Чували ли сте някой да казва, не е твоя работа какво ям, какво обличам и как се забавлявам? Наистина ли е така? Никой от нас не живее във вакуум. Нашите постъпки, думи, дела и дори хранене засягат другите, било за добро или за зло. Не е трудно да разберем защо. Ако някой, който гледа на вас като например за подражание, ви види да вършите нещо лошо, в кавички, лошо, той би могъл да се повлияе да направи същото. Заблуждаваме се, ако мислим противното. Да се твърди, че не принуждавате никого, е отклоняване на темата. Като християни ние имаме отговорности един пред друг и ако нашия пример може да подведе някого, вината е наша.
Какъв пример давате? Бихте ли се чувствали удобно, ако другите, особено по-младите хора или новоповярвалите, следват вашия пример във всяка една сфера на живота? Какво разкрива отговорът ви на този въпрос за самите вас? Сряда. Спазване на дни.
В коментара си по темата да не съдим хората, които може би гледат на нещата по по-различен начин от нас и да не се превръщаме в препани камък за другите, които може би се засягат от нашите действия, Павел поставя въпроса за специалните дни, които някои искат да спазват, а други не.
Прочетете Римляни 14 глава, 4 до 10 стихове. Как трябва да разбираме казаното от Павел тук? Това отнася ли се и за четвъртата заповед? Ако не, защо? Римляни 14, 4 до 10.
Кой си ти, що съдиш чуж слуга? Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Някои уважават един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази. А който не пази деня, за Господа не го пази. Който яде за Господа яде, защото благодари на Бога, и който не яде, за Господа не яде и благодари на Бог. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Понеже ако живеем за Христос, живеем, и ако умираме, за Господа умираме. И тъй, живеем ли, умираме ли, Господни сме, защото Христос за това умря и оживя да господства над мъртвите и над живите. И тъй, защо съдиш брат си? А пък ти, защо презираш брат си?
За кои дни говори Павел? Имало ли е спорове в ранната църква за спазването или не спазването на определени дни? Очевидно да. Загаднато ни е за такива спорове и в Галатяни 4 глава 9 и 10 стихове, където Павел укорява галатийските християни за спазването на дните, месеците, времената и годините. Както Вече коментирахме във втория урок, някои хора в църквата убеждават галатийските християни да се обрежат и да спазват предписванията на Моисеевия закон. Павел се бои, че тези идеи може да увредят и римската църква, но може би в Рим именно на християните евреи им е било трудно да се убедят, че вече не е нужно да спазват еврейските празници. Тук Павел казва: «Постъпвайте както искате по този въпрос. Важното е да не осъждате тези, които гледат на него по различен от вашия начин». Явно някои християни, за да се пресъстраховат, са решили да спазват един или повече еврейски празници. Съветът на Павел е: оставете ги да го правят, ако те са убедени в това.
Да се вмъква въпросът за ежедневната събота в Римляни 14 глава 5 стих, както твърдят някои, е неоснователно. Можете ли да си представите Павел да има толкова лековато отношение към четвъртата заповед? Както се убедихме през това тримесечие, той силно набляга върху покоряването на закона, така че със сигурност не би поставил съботната заповед в една и съща категория с проблема на хората, притеснени от вероятността да ядат храни, които са принасени на идоли. Колкото и обичайно да са използвани тези текстове като пример, за да покажат, че седмия ден съботата вече не е задължителна, те не казват нищо подобно. Употребата им по този начин е първостепенен пример за онова, което Петър предупреждава, че хората правят с писанията на Павел. Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел.
Каква е вашата опитност със съботата? Дали тя е благословението, което е била замислена да бъде? Какви промени бихте могли да направите, за да преживеете по-пълно онова, което Господ ви предлага в съботата? Четвъртък. Прощални думи. Прочетете Римляни 15 глава, първите 3 стиха. Каква важна християнска истина се съдържа в този текст? Римляни 15:1-3.
Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите, за да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му. Понеже и Христос не угоди на себе си, но, както е писано, укорите на онези, които укоряваха теб, паднаха върху мен.
По какъв начин пасажът обхваща толкова много от онова, което означава да бъдем последователи на Исус? Кои други стихове получават същата идея? Най-важното, как бихте могли лично да приложите в живота си този принцип? Когато Павел приключва писмото си, какви различни благословения произнася? В Римляни, 15 глава, да чуем 5, 6, 13 и 33 стихове.
А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви, по примера на Христа Исуса, така че единодушно с една уста да славите Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, така че чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата ви. И Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
Бог на твърдостта означава Бог, който помага на чадата си да понася търпеливо. Думата за твърдост, хюпомене, означава сила на духа, издръжливо понасене. Думата за утеха може да се преведе и като насърчение. Бог на насърчението е Богът, който окуражава. Богът на надеждата е онзи, който дава надежда на човечеството. По същия начин Богът на мира е този, който дава мир и в когото човек може да получи мир.
След множество лични поздрави, как Павел приключва своето писмо? Римляни 16 глава 25-27 стихове.
А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според очакването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се явила и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи за тяхното покоряване на вярата на единния премъдрия Бог да бъде слава чрез Исус Христос до века. Амин.
Апостол Павел приключва писмото си с великолепна прослава на Бога. Бог е онзи, на когото римските християни и всички останали християни могат спокойно да възложат доверието си, за да утвърди техния статут като изкупени синове и дъщери на Господа, оправдани чрез вяра и сега водени от Божия дух. Знаем, че Павел е вдъхновен от Бога да напише това писмо в отговор на специфична ситуация, специфично време. Онова, което не знаем, са всички детайли относно разкритото от Господа на апостола по отношение на бъдещето. Да, Павел знае за отстъплението, въпреки че текстът не ни казва колко точно знае. Накратко не ни е известно дали Павел има някаква представа каква роля той и писанията му, особено това писмо, ще имат при последните събития. В известен смисъл това е без значение. Важното е, че в тези текстове се ражда протестантството и в тях хората, стремящи се да останат верни на Исус, са имали и ще имат духовна основа, върху която да изградат своята вяра и посвещение, дори светът учуден да отиде след звяра.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт «Свидетелства към църквата», том 5, статиите «Единство и любов в църквата» и «Любов към грешниците». Статията «Помощ на изкушаваните» от «Постъпките на великия лекар» и «Адвентен библейски коментар», том 6.
Беше ми показана опасността за Божиите люди да гледат към брат и сестра Уайт и да мислят, че трябва да отидат при тях със своите проблеми и да ги търсят за съвет. Това не бива да става. Те са поканени от състрадателния любящ Спасител да отидат при него, когато са изморени и обременени, и той ще ги успокои. Мнозина идват при нас с въпроса да направи ли това, да се заемали с тази работа или по отношение на облеклото питат да носи ли еди каква си дреха. Отговарям им: твърдите, че сте Христови последователи, изучавайте вашите библии. Четете внимателно и с молитва за живота на нашия скъп Спасител, когато беше тук на земята. Подражавайте на Неговия живот и ще откриете, че не се отклонявате от тесния път. Ние категорично отказваме да бъдем съвест за вас. Ако ви казваме какво точно да правите, вие ще гледате към нас за ръководство, вместо да отидете сами при Исус. Това четем от Елън Уайт, свидетелства към църквата, том 2. Не трябва да възлагаме на други отговорността за нашия дълг и да чакаме те да ни кажат какво да правим. Не трябва да сме зависими и за съвет от човек. Господ ще ни научи на нашия дълг със същата готовност, каквато би ни научил всеки друг. Решилите да не вършат нищо, което би оскърбило Бога, ще знаят как да постъпват, след като са представили случая си пред Него. Елън Уайт, Купнежът на вековете. В църквата винаги е имало хора, които постоянно са клонели към лична независимост. Те като че ли не могат да осъзнаят, че независимо от духа човек се доверява твърде много на себе си и на собствената си преценка, вместо да уважава съвета и да цени мнението на братята. Елън Уайт, Деяния на апостолите.
Въпроси за разискване. Първо, като имате предвид някои от темите през тази седмица, как ние като християни намираме правилния баланс в следните ситуации? Да бъдем верни към онова, в което вярваме, но да не осъждаме другите, които постъпват малко по-различно от нас. Да бъдем верни на съвестта си и да не се стремим да заемаме мястото на съвестта на другите, докато в същото време се стараем да помагаме на хората, за които сме убедени, че грешат. Кога говорим и кога мълчим? Кога сме виновни, ако мълчим? Второ. Да сме свободни в Бога и в същото време да осъзнаваме отговорността си да бъдем добър пример за тези, които може би гледат на нас и ни подражават. Как се постига това?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.